армысыздар, ардақтың азаттық радиосын тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 163 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Әй, Алла деп алдарында аттағынан күшкөзді жаратқаным жақтамын. Ауыздықпен алысқан асаудайын алқынсан ауқымды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмынған жұртшылықты жау күргізбей тұрғандай жатталады. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін еш жүппен ешкісін баттанамын. Барларын тулат мүнген кезді мәреге жетпейінше тоқтамақ. Шешендерін шешіліп кеткен кезді ақсы үйліп ардан мүлді аттамақ. Көшендерін көшіліп кеткен кезді халқының тағдырына сақтарақ. Ертіректе ерікше ел бөлмедік баласы балаға сөз жаттамақ. Айтыс десе ақсарын жерге қойып асыл сөзді аяққа тастамақ. Келеді ғымнан бері салт-дәстүрін сақталып сақталадан. Ежелден көп көрінің ұрпағымыз тарихын тасқадан тақталаған. Ақсалау мағалекім арда қазақ ұлыңғы туғанына мақтаналан. Өз айызымды қандырып көрейінші аузыма сөз салса тақтағанан. Ардамбыдың ескер еңбектерін жек су жүрсіндерімі күліп тойла. Күліптас қоқ осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай ұлық байла. Аманатты арқалап мен де келдім арқама атыраудан үліп байла. Қыз еркесі ағызайықтың сенде кепсі қылығыңды көтермес қырықтайла. Жансаядай дарағызға білмеймін енді лайық боламызға. Менсіндей кетіп едің бір кездері бір ай су өткен кезде қаламызға. Арманда қойып едім қолым жетпей жайықтай қараясы жағаңызға. Содан кейін үйленіп алған едім мен тауып жүректегі жараңызға. Ақыры сары қыздан үміт үзіп некелі болып алдым қара қызға.
Bye.
арасына сахнаға шыға салып бірнеше атша түрдің бір басына қасыңды түсінер деген оймен әзілдеп айтқаным ба құрдасына әркім өз осал жерін жасырады бәлкім бұл қыз сенеді тұлғасына сенен гөрі мен екен бақыттырақ сезімнен шығып алған шың басына біреулерді мазақтап отырғанмен қожан асырда бұйырмап құрдасына жалғыз баламды еске алам. Және де жүрегімді жаралаймын. Атырауда егер де тау жоқ десең, сол сөздің қателігін саралаймын. Бізде бір тау келеді пайдалы, ол менен шашатын балағайым. Алатаудан сарылып елге барсам, күкірт таудың етегін аралаймын. Табылдының айтқаны шындық болды, бірақ мұндай шындықта қаланайын. Өрік көтеріп әкетерім Атыраудан қалқаны менде болса толағайдың. Жансая, енді біздер жарасай. Екеуміз сахнадан жол асай. Өр сахнада тартысып отырғанмен қол алып құшақтасып тарасай.
Додаға түскен сайын қираймын ғой, сен бассың, ал мен болсам мидаймын ғой. Қасымда нұр болатай ақын отыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Бір дақиқат, бір далданшы. Тура үш жол
Thank you. Жанды да жадыраған жайсан депті. Сол уақытта ол ба
жау таусында негіз қарбар.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.